Tento podcast vám prináša MB Panonska, váš Mercedes-Benz partner v Bratislave.
Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítam vás pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát máme veľmi špeciálneho hostia, s ktorým sa budeme zameriavať na trojcípu hviezdu, na značku Mercedes-Benz, na showroom MB Panonska, teda na bratislavského partnera pre Mercedes-Benz. A sedí tu s nami pán Julius Šabo. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A samozrejme aj Milan Adámek, ako vždycky, spolu so mnou bude moderovať. Tak poďme rovno na to, bez nejakých ďalších okolkov. Pán Šabo je pri Mercedese vlastne úplne od začiatku, čo sa týka Slovenska. Poďme sa porozprávať o tých začiatkoch, prosím vás. To bude určite veľmi, veľmi zaujímavé, celý ten príbeh, celá tá story, ako vlastne sa to začalo.
Tak bolo to v podstate hneď po páde železnej opony. V 89. roku pán Glad sa stretol s rodinou Wiesenthal, ktorá v Rakúsku podnikala s Mercedesom. Tá rodina bola zaujímavá aj tým, že už v roku 1927 mali prvý showroom Mercedesu v Bratislave až do druhej svetovej vojny a manželka vlastne majiteľa pána Wiesenthala dokonca v tej dobe, keď sme začali, aj žila a pochádzala z Bratislavy.
Fíha, no. Wow. Tak to sú také detaily, priznám sa, že som si študoval čo to, ale toto som ešte nikde nevidel a nepočul.
A pán Glad sa vtedy stretol hneď v decembri s grofom Douglasom, ktorý bol vtedy výkonný riaditeľ firmy Wiesenthal vo Viedni, a dohodli sa na tom, že spravia obchodné miesto, predajné servisné miesto v Bratislave, na ktorom vlastne pán Glad začal hneď aj pracovať. Bolo to ešte kedysi dávno technické centrum ruské na Poliankách, ktoré vlastne bolo prvým miestom, kde sme začali s Mercedesom, s predajom a so servisom v roku 1990.
To je tá pamätná Unimovunka, alebo ako ste vypísali?
To boli ešte prenajaté priestory, ktoré sme mali v spolupráci s pánom Machankom, vtedy s Vezarmovým jazdcom športových vozidiel. A to vlastne bola úplne prvá taká provizorná plocha, na ktorej sme začali, kde sme mali prvých pár aut požičaných z Viedne, a kde keď tam niekto aj prišiel, tak si klopal na čelo a hovoril, že Mercedes na Slovensku, že to sa nikdy v živote nemôže predávať.
Tak vtedy ešte bolo československá situácia bola taká, aby sme ozrejmili poslucháčom, ktorí sú aj mladší, že tu v podstate bola taká monokultúra škodoviek a po cestách nám behali ešte žiguláky. Ľudia po páde železnej opony si začali prinášať nejaké jazdené autá v rámci svojich finančných možností. To boli väčšinou také črepy. Takže to bola celkom aj odvaha sem prísť vlastne s prémiovou značkou.
A boli tu vidieť nejaké Mercedesy treba aj predtým, 89. Dalo sa to vôbec kúpiť? Lebo to je presne možno to, jak si hovorí, mladšia generácia. Ja vlastne neviem, jak to fungovalo predtým, než ste to výrojenie by nejak rozbehli.
Tak existoval Tuzex, kde si človek mohol za bony a za devízy kúpiť auto. Mercedes bol v ponuke. Tých ľudí, ktorí boli, bolo veľmi málo. Boli to väčšinou umelci, alebo boli to možno takí vtedajší podnikatelia na čierno, ktorí dokázali si kúpiť takéto auto. A boli v zásade to ľudia, ktorí milovali tú značku. Pre nás bola veľká výzva s tým celým proste zaobchádzať, lebo tie podmienky boli vtedy veľmi náročné. Boli obrovské clá, boli obrovské dane, boli nenormálne kurzy vtedy ešte nemeckej marky voči korunám, najprv československej, potom slovenskej, a tie auta stáli naozaj na príjem bežných ľudí v tej dobe tu, to boli strašné nepomery, ako to bolo. Ale boli ľudia, ktorí vtedy už vlastne si dokázali nejakým spôsobom, už mali nejakú činnosť podnikateľskú, začali. Samozrejme, že boli aj rôzni zákazníci z takých tých skupín, ktoré dnes už neradi spomíname. Ale boli to prevažne ľudia, ktorí si plnili svoj sen. Ja dodneska si pamätám, vtedy bol vlastne Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas mal Pozor zákrutu. Redaktori dostali vtedy na testovanie zo Stuttgartu novú S-klasu, to bola vtedy novinka. A dali vo vysielaní dali výzvu, že aby sa im niekto ozval, kto s takým autom má skúsenosť. A ozval sa im vtedy pán z Nového Mesta, ktorý vtedy zastupoval Olivetti pri spísacie stroje a on si kúpil takéto auto. A sa ho pýtali na jeho podmienky, ako žije, ako funguje. A on vtedy priznal, že býva vlastne v paneláku v Novom Meste, v byte. Sa ho pýtali, že prečo si kúpil také auto. On hovorí, viete, ja robím každý rok 150 tisíc kilometrov, možno aj 200, za mojimi obchodmi do Talianska kvôli tým písacím strojom. A viete, ten byt na mňa nespadne. Ale to, že sa vozím v najbezpečnejšom a najpohodlnejšom aute, mi dáva hrozne veľa v mojom živote.
Tak to je, to je, to je v podstate aj definícia aj z klasy, veď to nie je žiadne tajomstvo, že trieda S sa považuje vo všeobecnosti dlhodobo aj za to, za ten úplný etalón automobilového sveta. A potom by sme sa určite mohli možno aj o tej novej generácii neskôr porozprávať, že čo priniesla, ako opäť posunula tie hranice ďalej. No ako ste vlastne začínali, čo sa týka toho, že koľko bolo treba z tých aut na Slovensku? Akože, ak to nejako rástlo, alebo tak, že...
Pamätáte si ešte na ten úplne prvý predaný kus, alebo toho zákazníka, ktorý si to mohol dovoliť?
Prvý rok sme nepredali žiadny Mercedes, to bol rok 90, keď sme vlastne na tých Poliankách začali. A predali sme vlastne pre firmu Wiesenthal nejaké jazdené, z leasingu vrátené iné značky. Prvé, možno 3 alebo 4 Mercedesy sme predali v roku 91. A potom nasledovali 200, 300, 500, 700% nárasty.
Áno.
To sa dobre pozerá.
A, lebo predať 3, 4 auta a potom ich predať povedzme 12 alebo 20, tak jak sa to dialo. Boli to všetko úspechy, tešili sme sa každého jedného auta, tak jak sa z neho tešíme, ale aj doteraz. Pretože je to v podstate to, že sme niekomu urobili radosť, dali sme mu k dispozícii produkt, za ktorým si stojíme a ktorý aj nás všetkých ešte veľmi teší.
Potom sa ako rozvíjala ďalej tá predajno-servisná sieť, lebo začínali ste v Bratislave a potom...
Vtedy sme boli dealer, boli sme predajca pre Bratislavu, v podstate sme vykrývali západoslovenský kraj, bola tu jedna nemecká firma, ktorá do roku 1995 robila importéra pre Česko a Slovensko. Tí neskončili veľmi slávne, mali proste nejaké problémy s podvodmi daňovými a ekonomickými a bola tam proste taká neúplne šťastný ten príbeh okolo toho. A my sme vtedy dostali ako motorkár dohodu, sme spravili so Stuttgartom o generálnom zastúpení. To bolo v roku 95 a vtedy sme začali vlastne budovať tú sieť. Ona neexistovala de facto. Boli tu dvaja, jeden v Bystrici, jeden v Košiciach, ktorí to robili naozaj na kolene. Vtedy bol pán Glac veľmi prezieravý, nechcel investorov zo zahraničia, ale chcel lokálnych ľudí, ktorí mali lásku k autám. A podarilo sa nám v podstate za tie roky vybudovať naozaj sieť, ktorá bola zložená zo slovenských investorov, ktorá v podstate fungovala na tom princípe, že vždy bol niekde lokálny pán Mercedes, ktorý bol Slovák. Časom vlastne firma Motorcar sa aj dostala do tých spoločností, že stala sa spolumajiteľom v tých spoločnostiach. A stalo sa to, že sa začala vlastne taká nová éra Mercedesu na Slovensku v tom zmysle, že a v tom roku 1995 už boli karty veľmi dobre rozdané, čo sa týka značiek. Bola veľká podpora Audi zo strany vlády, pretože to bola Volkswagen skupina, bol veľký investor na Slovensku, čiže existovalo aj nejaké nariadenie, ktoré hovorilo, že si ministerstva a štátne podniky majú kupovať Volkswagen Audi. BMW malo jedného bývalého manažera z Tuzexu, ktorý na začiatku zariadil automobilové opravne policajné a vtedy sa darovali v zásade nejaké autá vláde československej, potom sa to rozdelilo a tam už tak tradične zostali v podstate BMW na ochranu ústavných činiteľov a tak ďalej. A nám nezostalo nič iné, len presvedčiť tých všetkých ostatných normálnych ľudí, že Mercedes je nie len dobrá značka, ale že sa to aj oplatí. Že má dobré služby, že má dobrý servis a my sme vlastne tak budovali celú tú servisnú sieť, aby naši zákazníci Mercedesu sa dobrovoľne rozhodovali pre naše autá, preto, že jazdiť Mercedesom je nielen pohodlné, ale aj Andrej Glas mal takú vetu, že kúpou auta to začína. že to všetko ostatné nasleduje za tým, vy to začnete používať a vtedy potom pochopíte, či máte dobrú službu, či sa o vás niekto postará, či prídete do servisu, lebo servis je niečo, čo trvá 5, 6, 7 rokov. Optimálne je, keď sa auto nekazí, ale tak pravidelná údržba, zimné pneumatiky, letné pneumatiky, to všetko musíte robiť na každom aute. A potom je to iné, keď tam prídete a idete tam už nahnevaný dopredu, alebo keď sa tam cítite príjemne.
Jasné. A vaša značka je taká rozsiahla, lebo okrem osobných aut sú tam dodávky, sú tam nákladné autá, sú tam autobusy. To všetko potom rástlo s vami asi postupne.
Tak aj sme postupne dostávali oprávnenia distribuovať tie väčšie autá. V podstate Mercedes je veľmi špecifický tým, že mnohí ho majú zaradený ako luxusné auto. Dodávky alebo nákladné autá sa nekupujú ako luxus, ale tam je čiste tvrdá ekonomika za tým a tam Mercedes veľmi silne ide za nákladmi životného cyklu. A to boli príbehy, kde povedzme slovenský Telekom robil obstaranie aut, kde nám povedali, že Mercedes dodávky nechceme. Chceme 500 aut, ale nechceme dodávky Mercedes, lebo ste strašne drahí. A ste, my ste urobili prieskum, ani ponuku nechceme. My už vieme, vy ste proste ďaleko cez. A potom tam došli nemeckí manažeri, ktorí riadili ten vozový park cez náklady životného cyklu, kde si proste povedali, že chcú auta na 5 rokov, tých 5 rokov najazdia tie auta 150 tisíc kilometrov a začali sa dopytovať na všetky možné náklady, servisné, prevádzkové, poistenie, za čo ho predáme, za čo ho od nich kúpime za tú dobu. A zrazu vznikla situácia, kde po 3 mesiacoch vyhodnocovania sme boli na mesačné a kilometrové náklady najlacnejší s Mercedesom. A všetci ostatní boli, najlepší po nás bol 10% pod nami. Takže, a to je niečo, čo funguje povedzme aj v osobnom Mercedese.
Tak tam je ten servis vlastne 6-ročný, tuším aktuálne, pri kúpe osobného vozidla?
No, predávame auta so 6-ročným servisom 160 tisíc kilometrov, to je ošetrenie, údržba. A menej sa už vie, že potom do 10 rokov bez obmedzenia kilometrov zákazník neplatí prácu a všetky tie materiály k tomu sú nabalíkované. To znamená, že aj tá ekonomika z tohoto vyplývajúca je veľmi zaujímavá.
Tak to určite, lebo veď práca, keď človek pozerá v tých showroomoch, koľko stojí vlastne tá hodina a všetko toto, tak to som, priznám sa, ani ja nevedel a to dokáže dosť ušetriť určite v rámci tých servisných oprav.
Tam je ešte jedna vec, ktorú zase tiež je málo známa. Mercedes už vyrába auta tak, že rozmýšľa, ako sa budú servisovať. To znamená, že tá náročnosť na servis časová je v prípade Mercedesu veľakrát, sme v rôznych verejných súťažiach proste vyhrali v tom, že keď sa opýtate, že koľko stojí sadzba, ešte to nevyzerá dobre. Ale keď potom zistíte, že čo vás stojí tá daná práca, povedzme výmena obloženia, alebo výmena brzd, ale v peniazoch, tak napriek tej vyššej sadzbe na začiatku to na konci môže byť úplne ináč. To isté platí aj pre rôzne neautorizované servisy.
To znamená, že tá práca je jednoduchšie a preto časovo menej náročná, že to dokážete rýchlejšie vymeniť.
Rýchlejšie to dokážete urobiť, lebo niekto už rozmýšľal dopredu, že ako sa to bude robiť, aby sa to urobilo čo najergonomickejšie a najrýchlejšie.
Jasné.
A to isté zase súvisí potom aj so servisom ako takým, lebo veľakrát ľudia, povedzme, chodia k nám do servisu prvé 2, 3, 4 roky, keď majú záruku predĺženú do 6 rokov, prídu k nám, potom hľadajú iné dielne. A to je taký veľmi triky prístup. Lebo Mercedes má veľmi striktné normy. To znamená, že ak nejaká práca má trvať 20 minút, lebo je nanormovaná na 20 minút, tak máme na to prípravky vyškolených ľudí, tí ľudia to robili veľakrát a dokážu to za tých 20 minút spraviť. Ak to nespravíme za 20 minút, je to naša smola a zaúčtujeme zákazníkovi 25 minút. Keď človek ide do servisu niekde za úplne inú, možno tretinovú sadzbu, ale ten doličný na to pripravený nie je a bude mu to trvať 3 hodiny, tak vám zaplatíte, zaúčtuje vám 3 hodiny tej práce. Proste to tak je, tak toto funguje v tom našom biznise.
To je perfektné, takýto koncepčný prístup. Ja som si vlastne, toto mi tak pripomína, keď ste hovorili napríklad aj o tej bezpečnosti vozidiel, že vlastne tuším, že už od nejakých 60-tých rokov som sa dočítal, že Mercedes chodí okolí Stuttgartu a analyzuje všetky tie nehody a takéto veci.
Mercedes mal človeka vo vývoji, ktorý stojí aj za všetkými tými crash testami. Boli prví, alebo asi jedni z prvých, čo to vôbec urobili. Mm-hmm. Ten pán sa volal Béla Barény. Jeho meno sa dá nájsť aj historicky, ešte kedysi úplne na začiatku začal niekde s Ferdinandom Porsche. Mm-hmm. A po druhej svetovej vojne vlastne bol na vývoji u Mercedesu. Je za ním niekoľko tisíc patentov, ktoré sú pripísané k nemu. Pán Béla Barény pochádza z Engerau, z Petržalky.
Mm-hmm. Fúha.
A my sme sa aj snažili ho sem dostať v svojej dobe. Ešte žil pred 20 rokmi. Mm-hmm. Ale sa nám to žiaľ vtedy nepodarilo. A on je proste zaujímavý tým, že oni mali úplne iný koncept prístupu k bezpečnosti. To, čo ste spomínali, že chodia na nehody, aby v reálnom živote ukázali, že čo sa tam deje, to je jeden z prístupov. Druhý je, že Mercedes je menej známy tým, že on má taký veľmi komplexný prístup k bezpečnosti. Že začne to tým, že aby to auto bolo postavené tak, aby nejaká nebezpečná situácia nemohla nastať. Mm-hmm. Čiže sú vymyslené veci v tom aute na to, aby povedzme, vy ste boli ako vodič v pohode, a do takej miery v kľude, že všetko je ergonomicky správne, mm-hmm. aby ten človek nebol vôbec ohrozený mm-hmm. nejakou situáciou. To je prvá vec. Potom druhá vec je, že schyluje sa k nehode. Čo sú tam všetky tie systémy vymyslené, aby tá nehoda nenastala. Čiže sú tam všetky tie ABS, ESP, to sú všetko patenty Mercedesu, ktoré postupne do toho auta vošli. Je tam proste všetky tie jazdné systémy, všetky tie protikolizné varovania, čo sú. Zase, málo kto vie, väčšina tých zariadení pochádza fyzicky od Mercedesu. Potom je tretie štádium. To tretie štádium je, keď už nehoda nastala, čo všetko sa stane, aby ste vy ako posádka vo vnútri boli čo najbezpečnejšom mm-hmm. priestore. Čiže to je pancierová klietka pre priestor, v ktorom sedí osadka. Všetko mm-hmm. ostatné sa deformuje, aby sa odburávali energie. To sú všetky tie airbagy, kde airbag bol prvý sériový, nasadený a tak ďalej. A tak proste všetko tie veci, ktoré ten Mercedes dokázal. A potom je štvrté štádium, už je po nehode. A čo sa všetko má udiať, aby vlastne to vaše, tá vaša šanca na prežitie bola čo najväčšia. Mm. Vypadli ste z cesty, auto sa rozbliká, aby vás tam niekto našiel. Sú špeciálne zámky na Mercedese. Ten mechanizmus toho zámku je tak, že nedôjde k zakliesneniu. Uh-huh. Rámy dverí sú tak navrhnuté, že nemôžete vlastne ostať v tom aute ako keby zaseknutý. Je minimálna potreba povedzme pílenia karosérie a podobne, uh-huh. lebo naozaj sme už aj u nás videli pri ťažkých nehodách veľmi zdeformované auta a tie auta sa dali otvoriť. To je uh-huh. kľúčka. Kľúčka na Mercedese je vždy niečo, za čo viete potiahnuť. Nie je to klapka, ktorá by dizajnovo možno bola krajšia, ale je to solidná kľúčka, za ktorú viete myknúť a tými dverami proste trhnúť, aby ste to otvorili. Mm-hmm. A to je každý jeden ten detail, má svoju logiku, význam. Najprv musí byť funkčný a potom riešia v podstate všetky ostatné veci.
Mňa šokovalo, keď sme sa prvýkrát dopočuli, že napríklad S-trieda má systém na ochranu sluchu. Takže pred aktiváciou airbagov vlastne vyvinie nejaký zvuk, ktorý spôsobí natiahnutie tých ušných kostičiek tak, aby nedochádzalo k pretlaku práve v momente toho tej explózie a podobne. Takže vlastne ten Mercedes sa stará doslova o zdravie tých tej to posádky.
To je stará vec, tá je stará podľa mňa 10 alebo 12 rokov. Je tam teda taká vec, že v bezpečnostnom páse je taký mechanizmus, že zase z tých nehôd, na ktoré chodili, oni zistili, že ten pás dokáže zlomiť kľúčnú kosť. Mm-hmm. Tak v zásade zabudovali mechanizmus do pásu, ktorý spôsobí, že dojde pri tom poslednom zábratí toho pásu k uvoľneniu o 2-3 cm, čo je presne na to, aby sa kľúčná kosť nezlomila. Mm-hmm. A to je milión detailov, ktoré takto sú v tom Mercedese postavené na to, aby tá bezpečnosť toho človeka bola oveľa, oveľa vyššia.
Zaujíma sa zákazník asi práve o takéto drobnosti a vie mu to ten predajca takto vysvetliť, lebo je naozaj tisíc tých detailov, ktoré asi nie sú ani schopní nejako absorbovať. Alebo ide iba o ten základný pocit, že áno, Mercedes je jedno z najbezpečnejších aut vôbec na svete.
Tých detailov je milión. Tisíc je málo. Nedokážeme o tom hovoriť. Jasne. Každý má inú preferenciu, každý má inú potrebu, ale pri tom všetkom, keď som sa to snažil vysvetliť, a tak asi najlepšie je na príklade nejakého 10 boja, že Mercedes má jednu unikátnu vlastnosť, že každý je v niečom dobrý. Máte niekoho, kto je dobrý a v zásade tak aj značky komunikujú. Uh-huh. Jeden je dobrý, lebo má radosť jazdy, druhý má techniku, druhý má, tretí má, ja neviem, bezpečnosť, ako tú veľkú métu, ktorú má napísanú. A tu v podstate nejakým spôsobom potom sa komunikuje, o tom sa hovorí a potom je kopa ostatných vlastností, uh-huh. kde sa možno, že aj trošku uberie v niektorých prípadoch. Nie vždy. Uh-huh. Je to samozrejme otázka ceny. Tí výrobcovia majú dneska podobnú maržu, čiže keď stojí auto 20 tisíc, tak je preto, že je hodné 20 tisíc, keď stojí 50, tak je tam veci za 50. A tí dodávatelia, ktorí dneska pre tie automobilky robia, tak majú v podstate vždy niekoľko šuflíkov v tom, že čalunenie a brzdy a technológia a tak ďalej. A ten výrobca si vyberie, že si zoberie 5, 4, 3 alebo dvojhviezdičkový materiál. No a Mercedes to robí tak, že sa snaží byť lídrom všade. To je veľmi unikátne. To znamená, že pri tom 10 boji bude možno, že na 6 pozíciách prvý a možno, že niekde inde sa niekto prefokusuje tak, že tam je druhý alebo tretí. Ale keď budete potom sčítavať na konci body, tak je to dôvod, prečo ten Mercedes dostane najviac bodov. Keď idete v Formule 1 a budete mať pri každom závode prvé miesto a budete mať, ja neviem, pár druhých alebo tretích, je veľmi pravdepodobné, že na konci roka budete prvý. A to je veľmi podobná filozofia z toho, ako je Mercedes zložený, ako je postavený a akým spôsobom vlastne pristupuje k tým vlastnostiam, ktoré sa zákazníkovi ponúkajú. A potom je to presne o tom. Mercedes mal také heslo, alebo stále ho používa, že to najlepšie alebo nič. Samozrejme, že dnes už nie sú ochotní zákazníci zaplatiť za auto, ktoré sa nepokazí milión kilometrov. Pretože to nikto nepotrebuje. Čiže aj Mercedes už dneska nie je postavený na milión, ale možno na 500 tisíc kilometrov. Ale máte tam zase kopu tých technických vlastností, ktoré sú unikátne a spôsob, akým to pracuje, je iný, ako všetci ostatní robia a je veľmi pre toho zákazníka alebo pre toho užívateľa.
Tak pri Mercedese možno tá komplexnosť toho produktu je jedna vec, ale druhá vec je potom asi aj, ako sme už načali tie služby a toto všetko, tak možno by sme sa mohli trošku posunúť vlastne k tomu, že v súčasnosti vediete MB Panonska na Panonskej ceste v Bratislave, tak možno by sme si mohli povedať, čo zase taký moderný showroom ponúka klientovi, hej? Že vlastne čo tam nájde, čo pri tej kúpe toho vozidla zažije jedno s druhým.
Tak ponúka v podstate našej firmy ide v súlade s tým, aká je filozofia Mercedesu. Čiže snažíme sa zákazníkom ponúknuť to najlepšie, čo sa dá. Táto prevádzka, ešte ako prevádzka motorkáru, bola vždy postavená na to, že sme sa snažili s tým zákazníkom dať taký individuálny prístup. Boli v Bratislave napríklad boli tri prevádzky, jedna sa trošku orientovala viacej na šport, jedna bola veľká, pre niektorých zákazníkov už až moc masová, pre značku Mercedes. A vždy, keď sme potrebovali vyriešiť individuálny prístup zákazníkovi a proste bolo to potrebné zariadiť, tak tá panonská väčšinou bola tá, ktorá bola schopná poskytnúť taký individuálny prístup, rodinný prístup, taký ten trošku vyzdvihnutý, by som ho nazval. A potom, ako sme sa očlenili, tak sa proste len snažíme toto držať ďalej. Ale s tým, že takúto službu alebo takýto prístup sa snažíme poskytnúť každému zákazníkovi.
Tak ono to vlastne, mne to pripomína, ako som aj už čítal v jednom rozhovore s vami, že vlastne sa vám umožňuje MB Panonska sa fokusovať priamo na tie auta a je akože možno tak individuálnejšie k tomu pristupovať v porovnaní predtým, keď ste boli ešte treba z motorkár.
Tak ja mám tú výhodu, že mňa to baví. A celý život ma to bavilo a zo mňa si robili moji priatelia aj srandu a hovorili, že ja by som to celé, čo robím, robil aj zadarmo. Len preto, že to môžem s tými autami byť. A to tak je. A tá filozofia je potom ešte k tomu doplnená o to, že okrem toho, že tie auta mám rád, tak sa snažíme hľadať spôsoby, kde sa na to pozeráme z pohľadu toho zákazníka. Že sa jednoducho posadím na stoličku tu za toho zákazníka a tak si predstavím, že čo by si asi myslel, čo by som si myslel ja ako zákazník, keby toto na mňa niekto vyskúšal. A to je také veľmi jednoduché meritko, keď človek je aspoň trošku náročnejší na seba. A to je asi prvé. Čiže ono je to tak, že v živote funguje to, že asi rovnako namáhavé je hľadať riešenia a hľadať výhovorky. Uh-huh. Len ten výsledok je trošku iný. Uh-huh. A ja sa snažím aj mojich kolegov proste viesť k tomu a musím teda povedať, že majú to v sebe prirodzene, že každý zákazník, ktorý k nám dôjde, tak hľadáme spôsob, aby to, s čím k nám došiel, sme mu pomohli vyriešiť. A to je jedno, či to je kúpa auta, či to je servis, či je to nejaký náhradný diel, či sa potrebuje poistiť, či potrebuje nejaký leasing, financovanie. Hľadáme spôsob, ako sa tie veci dajú spraviť.
Mm-hmm. Návšteva showroomu by mala byť vždy taká zážitková vec. A ja som mal doteraz skúsenosti, že skôr to bola stresová pre mňa osobne. Ale viem, že vlastne v Mercedese máte individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Ako to vlastne prebieha? Lebo aj sám ste vraveli, že vlastne k tomu zákazníkovi sa snažíte pristupovať už s tým, že nemôžete mu vysvetľovať teraz všetko. Každý má svoje individuálne nejaké zameranie. Každý od toho niečo očakáva. Ako to vlastne zisťujete? Ako s ním interagujete? Lebo to by ma veľmi zaujímalo, že príde zákazník do showroomu, teraz sa na ňo pozriete, už viete odhadnúť, že kvôli čomu asi prišiel, že tento je tu kvôli tomu, aby si zaobstaral rodinné auto, alebo tento hľadá skôr bezpečnosť, alebo skôr nejaký zážitok športový a podobne.
No tak zákazník, keď dojde k nám do showroomu, tak ono je to väčšinou tak, že sa snažíme hneď urobiť dobrý dojem. Lebo prvý dojem je iba jeden. A dosť pri tom obchode je rozhodujúci, že ako sa tam človek cíti a ako sa potom ďalej rozhoduje. A musím povedať, že to posledné obdobie, odkedy sme začali, vlastne začala korona. A od zákazu predaja, zákazu vstupu do showroomu, cez rúška, cez všetko možné, čo bráni tomu, aby človek mohol normálnym spôsobom komunikovať. To sa nám tak nejak tak postrácalo niekde medzi riadkami. A dneska sa to našťastie uvoľnilo, čiže už sme oveľa vo väčšej pohode v tom. Najlepšie, čo sa môžete urobiť, sa zákazníka opýtate, čo hľada. Takže keď zákazník nám dojde, snažíme sa ho osloviť, snažíme sa ho trošku nechať sa nadýchnuť v tom showroome a proste poobzerať. On väčšinou to nejaké smerovanie aj ukáže tým, že sa vybere k autu, ktoré ho zaujíma. Uh-huh. A najlepšie sa pýtať. To znamená, že skúsiť naozaj od neho zistiť, čo ho prinieslo k nám, čo sú dôvody, čo sú dôležité veci, ktoré on vlastne má u seba v hlave, lebo máte niekoho, kto je fokusovaný na bezpečnosť, lebo mal nehodu, máte niekoho, kto je športový jazdec a proste zaujíma ho len to, ako auto rýchlo odíde odtiaľ, kde je. A s jakým hľukom a rachotom. Máte ľudí, ktorí sú povedzme na ten komfort alebo luxus alebo pohodlie. Máte ľudí, ktorí to prišli kúpiť pre niekoho iného. Čiže tých možností je tam veľa a tam je to potom o tom predajcovi, že si proste vypočuje tie potreby. Väčšinou tí ľudia už majú relatívne vyprofilované u seba, že čo hľadajú. Čiže chvíľku počúvať a dneska sa to mení oveľa viac na také poradenstvo k nejakému rozhodnutiu, ktoré ten zákazník už predtým urobil. Dneska v dobe internetu ľudia v podstate prídu veľmi dobre informovaní. Prídu s relatívne jasnou predstavou to, čo chcú. Oni už vedia model, oni vedia triedu. Mercedes to má veľmi komplikované. V jednom, že my máme v podstate dnes 40 živých modelov osobných aut. Niektoré automobilky nevyrábajú toľko modelov typov aut, ako my máme v jednej triede. Keď si zoberiete dnes, že máme povedzme 4 základné triedy, Ačko, Cčko, Ečko, Sko a máte tam potom Ačko hatchback, máte tam Ačko sedan, máte tam štvordverové kupe, máte tam štvordverové kupe kombi, máte tam GLA, máte tam GLB 7 miestne a proste tých variant a strašne je strašne veľa. Potom do toho príde, že si to dneska môžete kúpiť motorové, na benzín, na diesel, hybridné, s dobíjaním alebo bez dobíjania, kúpite si to elektrické. Tých možností je tak strašne moc, ale tí ľudia väčšinou vedia, čo chcú. A potom vlastne sa už len snažíme robiť ako keby poradenstvo k tomu výberu. To je jedna varianta, ktorá je. Pokiaľ sú nerozhodnutí, tak vieme im veľmi pomôcť tým, že máme, snažíme sa mať proste všetky bežné modely jazdiace. A najlepšie asi, najmenej argumentov potrebuje predajca dať u Mercedesu, keď si to ten zákazník vyskúša. Ak tú skúsenosť predtým nemá. Lebo tam ešte keď nastúpi do toho auta, tak ešte ten odstup do toho, čo mal skúsenosť povedzme s inou značkou, nemusí byť taký markantný. Väčšinou to tým ľuďom podľa toho, ako nám potom povedia, si to uvedomia, keď potom z toho oskúšaného Mercedesu nasadnú do toho, na čo boli naučení.
Jasné,
lebo Mercedes to naozaj tak robí, že každá tá jedna vlastnosť je vylepšená. A po tej skúsenosti z Mercedesu, preto má Mercedes takú tú vernosť zákazníkov cez 95%, lebo jednoducho, keď raz si človek zvykne na to, ako sa k nemu to auto chová, on už nechce iné auto.
Presne, a hlavne ja mám napríklad tiež skúsenosť, však ako motoristický novinár, tak jasné, že ľudia sa ma pýtajú, že aké auto si majú kúpiť a tak, ale on ten človek väčšinou už dopredu vie, čo si reálne chce kúpiť. On hľadá potvrdenie toho, že áno, mám si to kúpiť. Čiže nám na tie potreby sa to dá veľmi dobre všetko nastaviť. Vy ste už tak načrtli vlastne tú elektrifikáciu a toto všetko a Mercedes-Benz je v tomto taktiež unikátny a taktiež má širokú ponuku, pretože plug-in hybridné diesle napríklad, to je možnosť, ktorá sa nevidí inde. Takisto napríklad Mercedes mal ako jeden z prvých to rýchlo nabíjanie plug-in hybridov, čo znamená, že...
Jednosmerným prúdom, áno. Ostatní ešte stále sú iba pristriedavom.
Presne tak. Ako to možno vnímajú zákazníci, ako to vnímate vy, tento prechod smerom ku elektrifikácii?
Ja som rok 2020 v podstate strávil v hybride alebo v elektrickom aute. A teda prvé stretnutie s elektrickým autom bol šok, lebo zobral som si EQC 23. decembra bez akejkoľvek znalosti, ako fungujú nabíjania, a vybral som sa na Donovaly. A bola zima.
Takže sa museli kúriť.
A ja som... Dúfam, že mi do toho ešte nedojde nejaká pokuta za rýchlosť, ale išiel od rýchlejšie, ako to je bežne povolené. A to je niečo, čo nemajú elektrické auta rady. Zima a rýchlosť. Takže v zásade, a ešte som po Bratislave jazdil predtým, nemal som sa kde nabiť, takže vlastne moja púť skončila s dojazdom 3 km na Budči.
A našťastie.
S odretými ušami. A vtedy som si povedal, že to len blázon si môže zobrať elektriku.
A už posledné kilometre ste išli asi
to
pomaly.
To už som mal zarosené okna, ale to som vypol, čo sa dalo. A potom trvalo to asi také 3 týždne, kde som sa naučil s tým žiť. A kde som si už pomenil tie svoje aj návyky, aj spôsob fungovania a už som vedel, kde sa nabíja, už som mal benefit z toho, že sú voľné nabíjačky v centre, ktoré je naplnené a nemáte kde zaparkovať, že už som si zvykol na to, že ja neviem, idem na Tále, tak sa zastavím cestou na 10 minút alebo na 20 minút na kávu za Nitrou na McDonalde, vybavím si všetko to, čo som predtým robil po vystúpení z auta na mieste. V zásade som tú rýchlosť veľmi neobmedzil, keby som ju obmedzil, tie dojazdy sú dneska 400 km, 350 km na týchto autách bežne je už proste fajn. Na mestský režim a prímestský režim ani nepochybujem, proste tá elektrika je úplne fajn. A kombinoval som to s hybridom, lebo Mercedes vlastne došiel z GLE minulý rok a za mňa je to prvý hybrid, ktorý reálne dáva zmysel, lebo má už dojazd. Vedel som pri mojom spôsobe jazdy s ním robiť 85-95 km, čiže to je celodenný elektromobil. Keď to porovnám, prvé GLEčko malo dojazd oficiálne 30 5, reálne 22, to som ani do práce nedošiel a len, zase len blázon si kúpi auto za tie peniaze a potom ho kábluje kdekoľvek zastaví. Proste v nejakom okamihu vás to prestane baviť. Ale nájsť si režim v tom, že proste prídem domov večer, zapichnem to do zásuvky, stačí mi dnes 220 V, lebo ten hybrid nepotrebuje ani 380 V. A celý deň chodím potichučky na elektriku a zároveň, keď sa rozhodnem, že teraz idem 300 km ďaleko, tak je tam ten diesel alebo benzín u nás, lebo tie varianty sú. To je proste niečo, čo vám dáva zase tú slobodu k tomu autu. Lebo však základ auta kedysi dávno, keď ho niekto vymyslel, bola sloboda sa pohybovať niekam, sa dostať ďalej, ako sme dovtedy boli naučení. A to si myslím, že vlastne tieto nové hybridy, ktoré prišli v tomto roku a v roku 2020, vlastne už všetky splňajú.
Ja si to inak pamätám. To áno. Ja si to inak pamätám, keď bola posledná Ženeva, tak vlastne vždycky predtým robí Eva Mercedes večer takú akciu, kde avizuje rôzne novinky a tak. A vtedy hovorili, že príde veľké SUV, čo sme asi si domysleli, teda, že GLE, a že bude mať elektrický dojazd veľmi v okolí 100 km, tak normálne to tam vtedy tak zašumelo proste medzi tými novinármi, lebo to je naozaj niečo. Za prvé je to taká psychologická hranica, ale za druhé, už ako hovoríte, je to reálne využiteľná. Jednoducho naozaj to je elektromobil, ktorý akurát na diaľnici, keď idete fakt napríklad na Donovali, hej, tak využívate tie danosti toho spalovacieho.
Tam je to ešte ináč, lebo Mercedes to urobil s tým GL-čkom tak a vlastne všetky aj nové dneska GL a Ačko, tie majú na mestský režim dojazd 70-75 km, čo už je presne to isté v tých autách. V tých autách tie baterky nenájdete. Čiže ten základný handicap pluginových aut, kde máte potom pol kufra preč, nič nenaložíte, nič nezoberete, ťažký ste, ten odišiel. To znamená, že dneska jediný handicap GLE napríklad je v tom, že nemáte 7 miest. Máte len 5 miestne to auto. A to všetko ostatné máte. A neviete o tom. Proste máte len tie benefity, ale nemáte žiadny handicap. A druhá vec je, že dnes ten Mercedes robí tú rekuperáciu tak dokonale, že keď zrovna sa vám stane, že pôjdete, ja neviem, do Košic, tak jednak si cez navigáciu dáte vlastne trasu a on preferuje na ceste, keď ste v obci, tak vám tam dá tú elektriku, keď ste mimo obce, tak vám tam zapne ten dieselový alebo benzínový pohon, ale druhá vec je, že on cez tú rekuperáciu aj pri prázdnej baterke, on má ešte tú jazdnú podporu. To znamená, že môžem povedať, že je to zážitok, že máte vlastne dvojlitrový diesel, ktorý má necelých 200 koní, ale to auto má s tou elektrikou v spojení 330 koní. A primerane k tomu, samozrejme, že tie baterky majú nejakú váhu, takže oni zoberú trošičku z tej dynamiky, ale minimálne. A je to doslova, že športové jazdenie možné s tým, lebo to má akceleráciu a všetko.
Presne. Je to aj nastavenie v hlave, aj s tým, že ľudia boli takí ostýchaví a tak sa báli tej elektrickej mobility, ale presne ako hovoríme, tá dynamika je úplne niekde inde tých elektrických aut. A napríklad teraz ja som po dlhšom čase zase jazdím na obyčajnom spalovacom motore a sa prisťujem pri tom, že môj mozog pracuje, že keď idem okolo nejakého nákupného strediska a podobne, kde sú rýchlo nabíjačky, tak už rátam s tým, že aký mám dojazd a či sa tam zastavím a tak. Si uvedomím, že netreba, lebo mám benzín pod kapotou, ale že človek si na to zvykol, berie to ako súčasť toho života a vôbec sa mi to už nezdá také obmedzujúce, ako sa mi to zdalo, povedzme, 2 roky dozadu. Aj. Že proste človek sa na to pripraví, tak či tak by som musel urobiť nejakú zastávku. Možno je tá zastávka dlhšia, ale napríklad EQAčko, čo som mal, tak to sa nabíjalo tak rýchlo, že zo 45 na 100% som ho pri McDonalde nabil skôr, ako som dojedol Big Mac a to sa mi s inými autami, ktoré som mal predtým, proste nestávalo.
Hej, ale ja som chcel ešte vlastne aj k tým hybridom, a respektíve plug-in hybridom, že vlastne málo ľudí si uvedomuje, že to auto trebárs, aj keď, ako sme sa bavili, idete napríklad do Košíc, to auto, aj keď sa mu vybije tá batéria, stále je to hybrid a vďaka tej rekuperácii vlastne na semaforoch napríklad štartuje nehlučne, že sa rozbehne a tým vlastne tú energeticky náročnú časť jazdenia absolvuje na elektriku stále. Hej, že?
Medzi vlastnosti, ktoré Mercedesu sú pripisované, je ten komfort a tichosť. A všetky naše diesle, benzíny sú odlučnené tak, že v tom aute tie motory nie je počuť. Ale človek si po tej jazde na tom hybride alebo na tej elektrike uvedomí, že sú počuť a vadí mu to. Ako napríklad ja dnes mám s tým doslova problém a vyslovene sa vytešujem z toho, že na tej elektrike v podstate naozaj si sa len tak šiniete tým priestorom.
Tichučko.
A to mi napríklad sa veľmi páči. A tie všetky ostatné vlastnosti toho, tá ekológia a ekonomika, to je také veľmi triky, lebo sú rôzne názory na to, či to je ekologické, či to je pri tej výrobe tých batériek, aké vznikajú emisie pri likvidácii a tak ďalej. Čiže to možno ani nesmeruje tam. Uh-huh. Dneska druhá vec je, že však bolo v podstate vaši kolegovia v Nemecku preukázali, že tie moderné dízle dneska nasávajú špinavší vzduch, ako ho púšťajú von. Čiže aj tie tlaky, čo boli 2-3 roky naspäť na to, že do miest zakázať dízle, to všetko stíchlo. No. Čiže dneska asi nie je téma. A nemá mať prečo niekto obavu si kúpiť dneska, povedzme, moderné dieselové auto, pretože tie normy dnes ďaleko tí výrobcovia prekračujú. Mercedes v podstate je pripravený plniť normy s tými existujúcimi autami, ktoré budú v roku 25 a tak ďalej. Čiže toto nie je až taká téma. To je skôr o tej príjemnosti. Dneska ani tá ekonomika nefunguje až tak. Keď nebudete nabíjať doma, tak sa vám môže stať, že to nabíjanie je drahšie ako na dizli alebo na benzíne, keď si nezoberete nejaký špeciálny program u tých dodávateľov, ktoré dneska máte.
To áno, no.
To je 1,5 násobok vlastne ceny toho, čo zaplatíte za diesel. Čiže nie je to v tej ekonomii, možno, že ani v tej ekológii. Ale ten pocit je tam naozaj fajn.
Komfort je tam vysoký, to áno. Ty si už tak našrtol, Milan, aj EQAčko. To je vlastne aktuálne váš najnovší elektromobil v ponuke, ktorý práve spúšťate. Ja by som chcel vlastne upozorniť na to, že 18. a 19. júna v Ponteu sa budú konať raňajky s hviezdou a tam predpokladám, že vlastne človek, ktorý nás počúva a zaujalo ho to, o čom rozprávame, si to bude môcť vyskúšať vlastne aj na vlastnej koži, hej, čiže určite pozývame poslucháčov na to, aby tam prišli.
Budeme veľmi radi, keď si v sobotu 19. prídu vyskúšať tie naše auta, lebo môžeme o tom hovoriť strašne veľa, ale Mercedes je najlepšie zažiť. Potom veľa argumentov už netreba dávať.
Ja mám na vás ešte také otázky nachystané, také, možno by niekto povedal, že klasické, ale mňa by strašne zaujímali. Napríklad, že na čo ste ako keby tak najviac hrdý, alebo čo máte tak najradšej na tom Mercedese? To by ma zaujímalo, akože jasné, že vy ste zainvolvovaní do tej značky, hej, ale práve preto, že ju tak dobre poznáte, tak čo je taká vec proste, ktorá vás tak najviac fascinuje dlhoročne na tých autách?
Asi tá dokonalosť toho každého detailu. Ten prístup, ktorý vlastne má, ťažko povedať, auto a prístup k človeku, ale to všetko, ako je v tom aute urobené a vymyslené na to, aby o človeka bolo postarané. A to je, čo sa týka techniky a produktu. A potom ten celý systém, ktorý je za tým na to, aby ten, kto je užívateľ toho Mercedesu, sa dobre cítil, bol obslúžený, bolo o neho postarané spôsobom, kedy musí vynaložiť čo najmenšiu námahu na to, aby auto prevádzkoval. A plus všetci tí ľudia, ktorí sú za tým. Lebo čiže vlastne tá najväčšia devíza, ktorú v podstate dneska je s tým Mercedesom spojená, je, že je to značka, ktorá dáva za tie roky stabilitu, ktorá dáva to pohodlie a tú bezpečnosť. A tak je v podstate nastavený aj, povedzme, princíp našej firmy. Že máme produkt, ktorý je asi najlepší, čo sa týka jazdenia po cestách. Môže sa kdokoľvek snažiť čokoľvek a na konci dňa, keď niekto chce povedať, že je niečo fakt dobré, tak povie, že je to Mercedes medzi. Viem, že sa jednému moderátorovi dokonca pri predstavovaní jedného prémiového nemeckého SUV podarilo povedať, že je to Mercedes medzi SUV. Myslím, že nedostal honorár. A to je, čiže produkt ako taký, ten je úžasný. Potom sú to zákazníci, ktorých máme. To je, robíte s ľuďmi, ktorí sú výnimoční. Pretože keď si niekto chce kúpiť Mercedes, tak stojí to viac. A na to, aby ste si to kúpili, musíte niečo vedieť lepšie ako tí ostatní. Čiže musíte vedieť si tie peniaze na to zarobiť, aby ste to obstaranie vedeli spraviť. A sú to väčšinou zaujímaví ľudia, ktorých stretnete. A potom to tretie, čo je s tým spojené, sú zase ľudia v našej spoločnosti a sú to ľudia, s ktorými robím dneska 30 rokov. Sú to ľudia, ktorí to majú srdiečku. Nejsú to žoldnieri, ktorí sú tam preto, lebo sú za to peniaze, ale sú tam preto, lebo majú radi tých svojich zákazníkov, majú radi ten produkt a robia všetko preto, aby ten produkt aj tí zákazníci užívali bez toho, aby sa museli nejak veľmi trápiť.
Vy ste tam spomenuli vlastne aj to, že má vyššiu cenu Mercedes, ale zrovna keď sme napríklad spomínali to EQAčko, tak ja si pamätám, že keď ste launchovali slovenský cenník, tak som o tom písal vlastne, že koľko to bude stáť a napísal som tam, že to je vlastne dosť lacný elektromobil na to vlastne, čo ponúka, že je to prémiová značka a na to, ako stojí na tom konkurencia s cenami, že vlastne možno ľudia si myslia, že tie auta sú povedzme nejaké nedosiahnutelné alebo tak, ale možno aj vďaka tomu, že Mercedes má tie technológie a všetko, tak on vie byť ako veľmi konkurencieschopný na tomto poli.
To sú dva rozmery, to slova. Jedno je samotná cena a to, čo stojí na cenovke a obsah za tým. Že keď si dáte rovnaký obsah do hoci čoho iného na štyroch kolesách, možno by to stálo aj oveľa viacej ako ten Mercedes. A nebude to mať tie vlastnosti. A to je otázka toho, čo je napísané vlastne ako cena. A to si potom ľudia spájajú so službami a s vecami, ktoré sú s tým spojené. A ja som potom ešte spomínal, že my máme vlastne ten iný pohľad ešte na to. Čiže to, čo auto stojí, je jedna vec. Ale cena auta nie je, čo za neho zaplatíte, keď ho kupujete. Cena auta je, čo vás stojí, keď ho kúpite. Koľko ho budete mať, čo vás tá doba užívania bude stáť. Servis, záruky, poistky, údržba a tak ďalej. A potom za koľko ho na konci predáte. A keď tieto tri položky základné od seba pripočítate, odpočítate, tak vás vlastne vtedy si môžete povedať, že moje auto ma stálo na rok, alebo na deň, jasne, alebo na kilometer, toľko a toľko to peňazí. A pre zákazníkov sme robili veľa príkladov toho, kedy sme preukázali, že Mercedes je drahý len pocitovo. Máme dneska problém skôr opačný. Možno taký nepekný príklad je, lebo nie každý chce mať taxikárske auto. Ale v celej Európe chodia taxíky Mercedes, pretože neexistuje lacnejší spôsob na kilometer prevádzkovať auto ako pravda. Mercedes.
To je pravda.
Nemáte to až príliš ľahké, keď máte takých verných zákazníkov. Sám poznám ľudí, ktorí rastú s Mercedesom od Ačka, Bčka, no, Cčka. Potom poznám ľudí, čo majú firmu a majú toho šprintéra po jednej generácii. Si kúpia ďalšiu generáciu a ďalšiu a v podstate sa neustále k vám vracajú. Že ani nemajú dôvod, tak ani nerozmýšľajú nad inou značkou a sú naozaj, myslím si, jedni z najvernejších vôbec zákazníkov.
Hej, je to tak, jak hovoríte. Tam je to skôr, je to veľká výzva. Tým ľuďom trvalo dodať tie isté služby a tú istú spokojnosť. Lebo samozrejme rastie aj náročnosť každého z nás, keď to ide s časom. V podstate hľadáme spôsoby, ako stále nanovo proste nájsť spôsob, a nemáme to ľahké, aby to bolo aktuálne a času a dobe vlastne primerané. Rôzni ľudia hľadajú dnes doba internetu, kde si kliknete, nájdete si možno že aj inú cenu niekde na nejaké auto, lebo proste je tam nejaký dôvod, ináč väčšinou nie sú dobré ceny, sú väčšinou len dobré dôvody, prečo tie ceny existujú. A tie ceny sú veľmi porovnateľné krížom cez celú Európu, ale môže sa vám stať, že nedostanete potom nejaký obsah, ktorý povedzme tu u nás existuje. A náročné je to v tom, že ja po tých rokoch, ktoré s tým som, neviem na prvé ráno povedať, či to je dobrá cena alebo nie. A veľakrát naši zákazníci tým, že sú informovaní, tak možno nabehnú si na nejakú ponuku, ktorá zdanlivo vyzerá veľmi dobre. A potom sú prekvapení, že majú povedzme auto dovezené z Nemecka. Nie od nás, to znamená už ako zákazníka predajného som ho stratil. A zrazu zistí, že dobre, ale ten Mercedes vlastne v Nemecku ten 6-ročný servis nemá, to je len tu na Slovensku. A na to auto, ktoré som si doviezol, to teraz musím platiť. A sú to nemalé položky, tvorí to 8-10% z ceny auta. Uh-huh. Čo za tých 6 rokov 160 tisíc kilometrov v podstate dostane bezplatne.
Jasne.
Napríklad. Čiže tam sa nám môže stať, že takého zákazníka stratíme a potom on zistí až dodatočne, že možno neurobil ten najlepší obchod. A hrozne sa to veľmi ťažko dá vysvetliť veľakrát. Uh-huh. Lebo v tom prvom kroku to tí zákazníci nechcú počuť. Uh-huh. Sa sfokusuje na zľavu, na cenu. A naozaj tá naša sila je v tom, že tá komplexnosť nákladov je to, čo robí tú cenu veľmi zaujímavú. A my sme tam dokonca schopní konkurovať aj relatívne malým a neporovnateľným značkám. Keď sa dobre nastavia potreby toho zákazníka, sa povie, čo hľadá. Mali sme jedna z najúspešnejších kampaní, ktorú sme mali, bola, keď sme v podstate iná prémiová nemecká značka začala dávať veľké zľavy a my sme to nevedeli spraviť. A zrazu sme prestali predávať C-čko. Uh-huh. Oni to robili na auto v tej kategórii. My povedali, no tak nebudeme sa pozerať, nebudeme tie zľavy dávať, lebo ani to nevieme a hlavne zľava je krátkodobá vec. Uh-huh. Budeme radšej dávať služby. Tak budeme hľadať spôsob. Urobili sme financovanie, pri ktorom sme v podstate sa sústredili na nie prémiovú značku Česku, ale na zrovna tie prémiové produkty v tej kategórii a podarilo sa nám spraviť, že manažeri prestali chodiť na českých autách a predali sme v tej dobe z toho vybraného segmentu, toho manažerského segmentu, uh-huh, sme urobili viacej C-čiek, ako sa urobilo tých vozidiel z Česka. Čiže keď sa to dobre napočíta, naskladá, mm-hmm, urobili sme splátky, urobili sme porovnateľné platby. Na Slovensku každý nakupoval s 30% akontáciou a s korunou, alebo teda s eurom na konci po 3 rokoch leasingu. My sme vtedy spravili 20% akontáciu, čo bola presne tá istá suma na stole, uh-huh, čo bolo treba zaplatiť. Splátka bola rovnaká, ale u nás bol ešte 6-ročný servis, bolo to o rok dlhšie. A na konci bola zostatková hodnota u toho konkurenta euro. My sme mali 20%, ale to bol aj rozdiel trhovej ceny. Uh-huh. To znamená, že to, čo zostalo zákazníkovi vo vrecku, bolo to isté. Uh-huh. A ja mohol jazdiť Mercedesom. A vybrať sa do Košíc alebo do Prahy na Mercedese je vždy jednoduchšie.
Uh-huh. Pekne, pekne. Ja by ešte, lebo už pomaličky sa budeme chýliť ku koncu, ale ťažko asi na Slovensku nájdeme toľko, alebo veľa takých insiderov, ako ste vy, do Mercedesu, tak možno by ma na záver, takže nahliadnime trošku do histórie a do budúcnosti. Vedeli by ste nejak možno zhrnúť, že ako sa tá značka vyvinula za tie roky, čo vy vnímate a kam smeruje a čo na to vlastne hovoríte, že kam smeruje?
Tak v zásade tá história začala sa písať v roku 1886, keď pani Berta Benzová sa vybrala na aute, vtedy vlastne, vtedy sa vlastne prvýkrát nazvalo auto, sa vybrala za mamou, lebo už nemali čo jesť a na tom aute tankovala v lekárniach. V podstate k tomuto dátumu sa viažu dve veci. Jedna je vznik marketingu, lebo bola vlastne prvá bola žena, robila marketing. Uh-huh. A to bolo jedna udalosť, ktorá sa vtedy vlastne udiala. A druhá bola, že vlastne k tomuto dátumu je patentovaný, alebo k tomuto času je patentované vlastne motorové vozidlo. Uh-huh. A vyvinulo sa to počas tých rokov. Mercedes v podstate vznikol spojením dvoch fabrik. Za tie roky robili prémiové autá, robili aj rôzne iné pokusy, robili malé autá, alebo pokúšali sa robiť malé autá, pokúšali sa robiť, alebo vyrábali motory, vyrábali do veľkých lodí, sa vyrábajú dodnes motory, vyrábali letecké motory. Z toho je vlastne aj tá trojcipá hviezda. Čiže vlastne produkty ku zemi, vode a vzduchu. Značka sa vyvíjala ako prémiová značka a v podstate je to, vy ste to spomenuli k tej S-klase, že Mercedes vždy prinesie riešenia v automobilizme, ktoré niekedy až berú dých a sú niečím unikátne. že máme S-klas, mali sme predchádzajúcu S-klasu a sme si mysleli, že už sa nič nedá vymysleť. A zrazu dojde nová a tá má ďalších 20 vecí, ktoré neexistovali. A potom postupne sa to dostáva do všetkých ostatných modelov a potom sa to postupne dostáva aj do všetkých ostatných značiek. A ten Mercedes je v tom unikát, že vlastne ako keby tvorí auto, vytvára všetko to, čo dneska pokladáme v aute za bežné, tak niekedy bolo vymyslené a vložené väčšinou do Mercedesu. A dnes je to vlastne elektromobilita, hybridné autá, ktoré nejakým spôsobom Mercedes pred 10 rokmi začal veľa do toho investovať a začal sa chystať na tú cestu. Druhá časť je nejaké autonómne jazdenie. Roky, my boli sme prví, čo asi využili distroniky a všetky tie zariadenia na takéto samoregulovanie. Nová S-klasa je postavená na to, že dokáže už jazdiť úplne sama, nemá legislatívu. Čiže nemá software na to dovolený, ktorý umožní, že v meste sa to pohybuje samo. Zatiaľ jediné, čo dovolili, je, že dnes prídete do garáže v Stuttgarte na letisku a vystúpite z auta a pošlete auto zaparkovať same. Toto je technológia, ktorá dneska v tých autách je. A kde to všade skončí a jak to bude, to sa asi musíme ešte nechať prekvapiť, ale je veľmi možné, že sa tie naše, lebo ono to bude meniť aj naše návyky a naše celé fungovanie, predpokladám, tie technológie, ktoré dneska prinášame. Pôjdete do auparku a už nebudete hľadať miesto na parkovisko. Proste si vystúpite pred auparkom a keď budete z neho s tými taškami vychádzať, tak proste to auto si tam príde. Aj to. A myslím si, že zrovna tá S-klasa je na to pripravená.
Aha. Zatiaľ sa nám to zdá ako veľmi vzdialená budúcnosť a sci-fi, presne, ale čo všetko už bolo sci-fi a Mercedes to priniesol a niekedy to naozaj beží strašne rýchlo. A
zatiaľ je dôležité možno pre nás to, čo vieme uchopiť a ponúknuť hneď. Tak v podstate už ste spomínali, že máme ranejky s hviezdou v sobotu 19. v Ponteu. Aj máme a radi predvedieme nové GLA hybridné, ktoré vlastne prišlo tak medzi poslednými, bude tam nové EQA, čo je vlastne toto auto elektrické. Budeme tam mať aj nové C, ktoré tiež prinieslo nové technológie, v podstate mnohé podobné tej S-triede, ktorá je to najvyššie, najlepšie, čo môžete dostať. A to je také uchopiteľné, lebo keď zoberiem povedzme to EQA, ktoré ste spomínali, tak je to zdanlivo malé auto. To auto má 4,45 dĺžku, ale má rázvor limuzíny vyššej strednej triedy, tak jak všetky ostatné Ačka, alebo tie Ačkové modely, ktoré máme. A tým pádom to je kompletne predefinované. To vnútorný priestor, využitie toho vozidla, cestovanie v tom vozidle a všetko je na úrovni, kde naozaj musíte inde šiahnuť do minimálne nižšej strednej triedy.
Dobre, ja si myslím, že týmto to môžeme pomaličky aj ukončiť. Tak ešte by som teda pripomenul, že 19. júna 2021 v Ponteu raňajky s hviezdou. Takže ďakujeme vám pekne, pán Šabo, že ste si našli čas na nás. Ďakujeme aj vám, našim poslucháčom, že ste nám opäť venovali tú hodinku vášho času ako každý týždeň. Ďakujem aj Milanovi.
Ďakujem, do počutia.
Majte sa pekne, do počutia.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.